Tubolukona lapha kuleli lizwe la kwamanye amazwe ukuthi iCovid ivale imsebenzi. Ngakho ke abantu abanengi balendlala kakhulu. Njalo ke sokwenze ukuthi abantu ade bengaphili lapha elizweni lakithi kodwa besenza ubugebengu kwezinye indawo njengale Goli sebefuqeke babuya ngapha. Ngakho lokhu kuzahlupha kakhulu. Njalo into yesibili khonokho ukuthi lizwe lakithi lile mali yeMelika. Ukuthi nxa umuntu egqekeza ethatha lapho kule mali khona eMelika iyabiningi njalo kuyabe sokuyisilingo sokuthi umuntu lo bekwenze. Osokuqakathekile ukuthi amapolisa akwanise ukuthi atshengise abantu ukuthi sokulengozi leyi enje njalo ke kube lomkhankaso omkhulu wokuthi abantu nxa bebona umuntu oyenza njalo ngoba la bantu bahlala phakathi ezakhamizini bahlala phakathi ngabantu bethu abantu esengxenye siyabe sibazi ukuthi behambe emapholiseni bekhuluma ukuthi hayi kulomuntu nje sicabanga ukuthi uyenza into enje lenxa yokuthi nxa kungekelwa kunje kuyagcina silahlekelwa izimpilo zabantu njalo kuba nzima nxa umuntu egqekezelwe ngalindlela lokuthi ananzelele uyasala esele trauma uyasala esele thuyile bembona kudingakala ukuthi kube lendlela yokukhankasa ukuthi abantu bekhulumisane labo ukuthi hayi nxa umuntu ebone engxenye kulomuntu oyenza njalo mbe umakhelwa nombe ngubani bagijime baye emapholiseni bebabikela ukuthi sokulodubololo njalo lento yemsebenzi siqakathekile ukuthi ibe khona lokuthi engxenye uhulumende avule imingcelele ukuthi labo kumele babuyele bedinga imisebenzi eGoli bahambe.
Izakhamizi zingaxhasana njani lamapholisa ukuze kulwiswe ubugebengu lobo?
Enye into eqakathekileyo ukuthi kube lama neighborhood watch committee ukuthi izakhamizi ziziqoqe zikwanise ukukhangela izigaba zabo. Siyakwazi ukuthi amapholisa lohlelo olunjalo abesebenza lezakhamizi. Kuqakathekile lokhu ngenxa yokuthi amapholisa ethu alazimota akwanisi ukugijima ukuthi afinyelele indawo yonke. Kodwa nxa izakhamizi zingasebenzelana namapholisa ukuthi ngesigaba langesigaba kube lamadoda azabe ekwanisa ukube ebhoda ekhangela ehamba lamapholisa. Mbonani kuyakuba lula kanjalo. Njalo singananzelela ukuthi wona amapolice stations ethu amaningi alazimota alani. Ungaze utshaye ucinga ukuthi alapha sokulomonakalo nje amapholisa ukuze achove amabhasi sigela fike khonapho kuyathatha isikhathi eside. Ikanti izakhamizi zilezimoto nxa zingahlanganelana namapholisa sikwanisa ukubathwala besebenzelane mbonani kuzaba ngcono ukuvimbela ukuthi kungabi lokugqekezwa okuningi.